Radio Okapi. Okapi. Boboto bisika binso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya poko ya lelo utolobilo leki mwa mosala moko bakumbi mituka minene na basungi babango batelemisaki misala bango bayebisi te bakonzi babango batosi meko mizwa makauta mibu misato te. Bayekoli baetelo ya likolo INBTP basongelaki kelasi lelo loye sima ya boko masolo ministre moyangeli mambi mabitelo ya likolo ayebisi te bakambi etelo eye basengeli koluka biyano elongo na lisanga ya bayekoli. Bayimbo kansike ya teritoire ya Wamba bako kima bambuka babango po ya bitumba kati na ba FRDC na basima mandoki bayebayebani te bayima mpinga FRDC babale basili kowa tokolanda maso na bulayi sima mwantango. Pokwela mu mabota mabino banso etuka ya Congo Central bakumbi mituka minene pe basungi babango batelemisaki misala utolobilo leki na engumba Matadi ata motuka monene moko te ekotambola kati na engumba bango bakosenga botosi ya meko mizwa makauto mibu mibale na bayeba bakumbi mituka bakokende Kinshasa te baye ya Kinshasa pe lokola bakokende Matadi te ngi Eugenie Pala po ya bulayi bwa sango.
André Tchikoj Mokambi Alisanga, force ouvrière du Congo, eye bundela kaba kumbi mituka lobite uta bambula misato bakambi ya ba chauffeur ya mituka mina miami nene bazali kotosa maeba yokana kite bo matisili futi ezalite kope ma ezalite lopitalo pe bongo na bongo eloko moko bazali kotosa ezalite bo simbate mokolo mwalelo ba societe kuleka kama mibale bazali kotosa boyokani bonate sika mituka miso miami nene mizali kotambola te banda ango na kolekaka na pont maréchal kino na kubagba pozo na nzela ya kokota Matadi eloko yoko te pe na nzela ya bokotili oli bongo ya Matadi mituka minene mizali te bomo mesano sikato yebite soki botiki mosala moye ya bakumbi mituka miami nene mozali pe kosalema o biteni bisusu bia Congo Central loko la boma pe mwanda uta Matadi Girogen Yampala Radio Kapi.
C'est Poyango, Lisanga, force ouvrière du Congo, fort na bokuse, yoko Lisanga eko sangi sakaba kumbi mitu kaminene na basungi babango ya RDC, pesa kipe yango makanisi, kolanda na André Tchikoj, mokambi Lisanga liye oyo, Radio Kapie, zwa ki onzela ya singa momosala mibale eye, sima ya mibu misato, bakonti babango, batosi meko, bazwakate. André Tchikoj, alubaki yango onzela ya singa ya Paul Matendo.
Nous nous retrouvons avec un grand nombre de
tokutanaka na bakolo mituka nzike bayeba tosaka makoki ma basali babango te bapesaka sango ya lokuta na komisyon ya timbre mpona kokoto na ndenge ya moyibi na port mpe bisika binso ya bomemi biloko kasi lokola komisyon timbre ezali na makasi ya kolandela mambima ye na bakompani te mokano mokamata makapo te tokoka kosala elongo na komite permanent ya bolandeli misala miye nzoka nde komite yango na ino ebanda mosalate kino moi mwalelo ezali bakolo mituka bango mei nde bakela komisyon yango mbula Matadi epesaka bango maboko elingi kolobate bakolo mituka bazali koyiba na por kofuta lifuti moke na basali sima bakolakisa bilembo bya lokuta lokola te bazali kofuta lolenge elongo bani nzoka nde ezali lokuta bokoki koya kotala.
Baekoli ya etelo ya likolo INBTP Ngaliema bazongela ki mateya lelolo ye na bosenga ya ministra koyangela ka mambi mabitelo bya likolo pe boluka luki na mayele yango sima mobulu baekoli baeba sala kilobilo leki wapi bato batano bazokaki kati na bango baekoli banei pe mopandisango moko ya RTVS a boye yebisi mokambi ya baekoli ya INBTP kati na masolo na Radio Kapi ministra ya SURS sengi na bakambi etelo INBTP koluka biyano na boyokani ya lisanga ya bayekoli mingi umatali misolo basengeli kufuta. Teotil Mbemba asalaki welobeli ya Michel Kifindangoy.
Manifestement, il y a eu un malentendu.
Na solo ezalaki bozangi boyokani kati ya bayekoli pe bazali kokamba etelo ena bayekoli babanzaki te bango balingi komatisa talo ya misolo mia kofuta, kasi ezalaki bongo te, yango ezalaki nde kanda na maematali bandako po ya bayekoli ba INPTP. Nazalaki ngai moko kuna na yambaki bango lobi na mpoko apenza bakambi ba bango liboso sima bayekoli pe bango nyonso esika moko to sukisaki na kolobaka te sengeli komatisa talo ya misolo mia kofuta te. Toyokanaki te ata franc congolais moko ekomata te likolo ya misolo mie bayekoli bana bazalaki kofuta uta mbula eleki. Pe likambo ya bandako tokotala yango pe lokola na ngonga elongo bani
adéquate dans le meilleur délai.
Omatali bokolongo nubwa nzoto, bopesi mangu elu ekolo RDC po ya mobu moye, mosalemi malamu kati na ekolo mobimba. Wana maluba ya monganga diketele ya mwango ya misala ya mangu elu RDC lelolo ye. Peve ko landela, uta mwa mosalami bale moye, kino mwa mosalami mitano mukoya mabongisi mabango, po ya mobu koto ibale na zomi na mitano. Oeteni eye, peve sepelite milulu ya bokati mangu ele miso, milenge la makipo ya kobundisa. Buka buka mobu moye, misale maki ontango esengela ki peve sepeli lisusu te kati na mibumi nei bamoni ata mokoni mokote ya bokonobwa buka buka o RDC. Nzokande mambi makosala mazali na ino ndakisa bokonobwa pulupulu ekasi eye moni sami na katanga na pe bana lekan koto kama mibale baye bakokima kamangwele tolanda po yango monganga moyangeli mwango ya peve Audrey Mulumba oelobelia Dona Madimba.
Les défis à relever, il y en a trois pour l'année prochaine. Le premier défi,
c'est que mobu mokoya misali misato yambo esengeli ko kitisa motango mwabana baye tozanga kakopesa bango mangwele. Ya mibale ezali likambo ya bobongisi lolenge ya kopesa sango etali mangwele elingi kolobate kotala bokeseni bwa sango ezali kouta na administration na mpe eye ezali kouta na bolukaluki. Na yango tomoni te bokeseni bozali mpenza. Ya misato ezali ya kotala te tosali basanza tukumi na ina sambo. Etikali toko kisamibu minei miye totangi ata mwana mokote oyo azwami na bokonobwa buka buka. Kokoba na bilembo biye ezali yoko ya misala tozali na yango.
Maintenir ces statuts là-bas doit être aussi un défi.
Toke isika o etuka ya otuele batobako kima mboka nziki keo ba kolektivite ya maha ba fwakoi pe malamba o teritoa ya wamba wamba ezwami ontaka ba kilometre kama mine yomo nyele ya Kisangani bato ba ebako kima bitumba kati na ba ima pinga FRDC na basima mandoki ba iba eba nite kati na bitumba bina ba ima pinga FRDC ba baleba wei uto momosala mine imoleki bo elobi societe civil pe ba kambi o etuka maso na bolaina yo aliana pali aliparagama.
Maso mabandaki otango basoda ya FRDC bakweaki o maboko ya banguna omboka opiko ezomi na bataka ya bakilometele ezomi na mitano na centre wamba. Bango bazalaki kosala londo yango esalaki te bavandi ya mboka pene pene ezomi bazwi somo mpe bapalangani bipai na bipai basusu bakimi ozamba basusu bake osite ya wamba etatoli administrateur ya territoire héritier masikini. Makambo maye mazali kotungisa pa societe civile ya wamba zambi motango ya bakimi eleki kama motoba sima ya mwa mikolo mitano pamba lelo boye bango bayambemi na mabota ya mitema molamu eyebisi Abbé Charles Abandi, coordonnateur ya société civile ya Wamba. Radio Kapi Elukaki, commandant ya 32e région militaire na nzela ya alo alo kasi ye azwamaki te mpote asengelaki kopesa ya ye maloba likolo ya mayemalekaki kuna. Maye toyebi ezali se maye administrateur du territoire ya Wamba ayebisi te mapinga ya FRDC elandi banguna mpo ya kobundisa bango uto mokolo mamosala mine moleki. Aliana Alipanagama, Kisangani, Radio Kapi.
Kosuki sabozangi boyo kanindenge na ndenge wa mampimba mbokondi ya bankumu o teritoa ya Nyiragongo wana tinda ya tina ya etinda ya yoko lipinga ya ministeri ya kuyangi ya kamisala miale tape ya bonkoko ono kivu utasuka ya poso eleki bango batinda na maki po ya kosolola na bandongwa nindenge na ndenge po ya bozangi boyo kanipe kopesa biyano uta mwambula mwabambula batobaike bako mibenga bakambi ba groupement bakambi bamboka nzoka nde basusu baboyi kondima bokondibwa bango sango ya Christian Mapemdano elimbola minayo Lucie Ambanzembula.
Bobenda ni bwa boweli kiti ya bonkumu bomoni sama kambala na mbala. Société civile na ba ONG iko lembete kolobela likambolina. Mikolo miuti koleka bayi ba groupe mamisato batalisa kinkanda. Ezali boye bayi kibati, muja na kibumba. Na boye bwa komisyon ena, bayi keba kolikia na mbongwana. Bilenge ba nyira gongo, ba banzite, mabongisi maye, matalisi mposa ya mbula matari ya kosukisa Bobenda ni bona. Bwelobi Faustin Nzabayo, president ya Bilenge. Mpe ba ikomisyon ba yambaki, mpe ba yoka kibiteni binso biye biko ndungba na kakuna, mpe ba lobi na suka ba kosala la polo. Elobaki bongo, mwa mindeze, chefu ya cheferi ya Bwisha. Tolobate ezali wana komisyon ya yambote. Ata bongo, ba ike babanzi te mbala eye ekolonga.
Sango na biso ya poko ya lelo esuki wana matondi na yo Hippolyte Kapanga osunga kibiso nzela ya masini matondi pe na bino bayi banso bolanda kibiso
Okapi Radio Okapi.
Matondi mingi Arlette Mbui Kisevesa, vous pouvez réécouter ce journal en Lingala sur radiokapi.net.